halka aad dhigaysaa nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa la filayaa inay maanta cunaqabateynta ka qaadaan Eritrea, balse lama filayo in sidaas oo kale cunaqabateynta laga qaado Soomaaliya. Guddiga dabagalka cunaqabateynta Qaramada Midoobay ayaa iyaguna la rajeynaya in lagu soo koobo koox qaabilsan Soomaaliya oo keliya. Warbixin ku saabsan mowduucyada ugu waaweyn ee warbixintaasi ay ka hadashay waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Monitoring Group waxay baaritaan ku sameysay iibsiga hubka ee dalaaliinta hubka ee Muqdisho, Baydhabo iyo Dhuusamareed, iyadoo og sida ay arrintaasi u tahay mid xasaasi ah. Waxay kooxdu sheegtay inay si taxadar leh u baartay, waxaanay soo heleen ilaa 20 dokumenti oo arrintaasi la xiriira tan iyo bishii September 2017 ilaa Agoost 2018. Dokumentiyadaas ayaa muujiyay inay kooxaha hubka ka ganacsada ay heleen 48 ka mid ah noocyada hubka kala duwan iyo rasaas lagu qiyaasay 297 mm iyo hal qoray oo nooca RBG-ga ah. Warbixintu waxay sheegtay in lagu arki karay calaamadaha in ay dawladdu soo degsatay hubkaasi. Qoriga AK-ga ayaa qiimihiisu ka ahaa Muqdisho 1300 ilaa 1500. Bishii Abriil ayay warbixintu sheegtay in xaruntii militariga ee General Gordon ee Muqdisho la boobay kadib markii ay ka baxeen ciidamadii Imaaraadka ee tababarada ka sameynaya halkaasi. 2 ka mid ah hubka suuqa galay ayaa laga qaatay xiradaasi sida ay sheegeen kooxda hubka ka ganacsada. Qiimaha qoryaha ayaa hoos u dhacay xilligaasi. Kornel Qaliif Axmed Xaashi Aflow oo ahaa taliyaha guutada 37 ee Muqdisho ayaa waxaa laga qaaday xilkiisii kadib markii baaritaan ay dowladda federaalka ah sameysay lagu ogaaday inuu ku lug lahaa hubkaasi la iibsaday oo u dhexeeya 15 ilaa iyo 25 qori oo AK ah iyo 2 BK. 20 ka mid ah hubkaasi lama soo helin, waxaana mar kale Aflow loo magacaabay taliyaha guutada qaybta 20-aad sida ay sheegtay warbixinta Monitoring Group. Tan iyo bishii Oktoobar 2017 waxay warbixintu sheegtay in dadka fuliyay weerarada Al-Shabaab ay xirnaayeen dharka ciidamada ee loogu talagalay inay askarta dowladdu xirtaan, waxaana ay xustay in ilaa iyo 5 weerar ay ku fuliyeen dharkaasi. Mid ka mid ah dadkii lagu dilo weerarkii lagu qaaday filo Soomaaliya bishii February 23-kii 2018 ayaa waxaa xirnaa mid ka mid ah dharkii hay'adda UNDP siisay booliiska Soomaaliya xaflad ka dhacday Muqdisho 22-kii November 2017. Bishii Agoost ee sanadkan waxaa sheegtay Monitoring Group inay heshay tiro dhowra oo dokumenti ah kuwaasoo ahaa caddaynta mushaarbixinta ee ciidamada xoogga dalka. Dokumentigan ayaa muujinaya lacaga caddaan oo ciidamada la siiyay, waxaana ku qornaa magacyada kumanaan ka mid ah ciidamada, balse sawirka faraha ayaa ahaa mid isku mid wada ah. Qaar ka mid ah dokumentiyadaasi waxaa ku qornaa dhowr saxiix, balse hal gacan ayaa wada qortay saxiixaasi. Dokumentiyadan ayaa looga gol lahaa in lagu muujiyo aaminaad iyo isla xisaabtan dhinaca mushaarbixinta ah. Sidoo kale waxay Monitoring Group ku xigtay warbixinteeda in dad badan oo ay wareysato oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka ay ku ogaatay in qaar badan oo ka mid ah ciidamadaasi aysan mushaar helin. Tirada ciidamada la sheegay in mushaarkooda laga soo qaaday bangiga dhexe ayay hay'addu sheegtay in ay ku salaysnayd tiro la been abuuray. Monitoring Group waxaa kale oo ay ku xigtay warbixinteeda in lacagaha adeegyada iyo shidaalka ee ciidamada Soomaaliya si qalad loo maamulo. Tan iyo markii Soomaaliya qayb ahaan laga qaaday cunaqabateynta hubka sanadkii 2013 ayay warbixintu sheegtay in dowladihii Soomaaliya ay heleen 20,000 oo qori iyo 75 milyan oo wareeg oo rasaas ah. Waxaa hubkaasi ku jiray oo kale 70,000 oo rasaasa qoriga RBG-7 ah. Baaritaan lagu sameeyay awoodda howlgallada ee ciidamada militariga ayay sheegtay Monitoring Group in lagu ogaaday in 70% kaliya ciidamada militariga ay hubaysan yihiin. Hubkaasi qaar badan oo ka mid a waxaa iska leh dad aan ahayn dowladda sida ciidamada ammaanka gobollada iyo qabiilo. Hay'addu waxay xustay in kala duwanaanshiyo uu u dhexeeyo hubka ay dowladdu la soo degtay tan iyo markii qayb ahaan cunaqabateynta laga qaaday iyo hubka ay hadda haystaan ciidamada dowladda. Warbixinta Monitoring Group oo aad u dheereed ayaa qayb kale oo ka mid a waxay kaga hadleen dhaqaalaha faraha badan ee soo gala Al-Shabaab, gaar ahaana kuwa ay ka aruuriso gudaha dalka, iyagoo sameeyey bay yiraahdeen nidaam lacagaha ay uga ururiyaan dadka deegaanada koonfureed iyo bartamahaba. Waxaana ay kooxda Al-Shabaab ururiyeen canshuur xad-dhaaf ah iyagoo u maray isbaarooyin iyo shabakado isku xiran, waxaana ay qaabkaasi u isticmaaleen rabshado iyo cabsigelin. Al-Shabaab ayaa sameysatay nidaam adag oo maaliyadeed, waxaana ay ku salaysay 4 qaybood oo canshuuro ah taasoo kala ah canshuurta gaadiidka tan badeecada tan dalaga iyo tan xoolaha waxay dadka ay canshuurta ka qaadaan siiyaan warqad cadeynaysa inay canshuurta bixiyeen bishii Oktoobar ee sanadkii 2014 ilaa March 2018 Al-Shabaab waxa u soo xaroday lacag dhan 4,900,015 dollar oo lacagta Mareykanka ah gobolka Hiiraan oo kaliya tan iyo bilowgii sanadkan ilaa iyo dhamaadkii March waxay Al-Shabaab soo ururiyeen lacag dhan 689,617 dollar oo dollarka Mareykanka ah. Hiiraan oo kaliya ayaa la filayaa in Al-Shabaab ay ka helaan sanadkan 2018 in ka badan 3 million oo dollarka Mareykanka ah, taasoo korortay 22% marka la eego sanadkii hore ee 2017. Tan iyo bishii September 2017 ilaa iyo March 2018, Al-Shabaab waxay lacagaha ay soo direen ku kala direen 500,000 dollar. Ka badan waxay ku gudbiyeen kaash ahaan ama cadaan lacag 300 oo kun ka badan waxay ku direen xawaaladaha dalka halka 300 oo kun oo dollar lacag ka badan ay ku direen adeega ECC ee shirkadda Hormuud sida ay warbixintu xustay warbixintan ayaa sidoo kale waxay wax ka qortay dhoofinta dhuxusha iyo waliba qaabka ay miisaaniyadda u shaqeysay iyo howlgalada Al-Shabaab qayb ka mid ah ayaad ku maqli doontaan oo kale idaacadeena soo socda
أهدي ما سنتي فلسطين أحمد إيمان وربحين تاسي نصر ديارة سيدة قستيال وحا نغا حسوسينا إلا نوليكو هولان هاي إلا نوهرنا جواب تا مسؤولين تا صوماليا أرنتا مقصاصا